Hvernig líst þið afið þinn fjörulöglu?
Hann líst þess að þeir var líki kind og það og helst líkast til hrút
Já.
Að sjá það tilsýndir og þeir sóttu mikið á ær þann tíma sem að þeir vildi fór hrút.
Já.
Þá voru þeir varasamastir. En þeir gátu jafnvel verið mannskæðir, þeir vildi elta smalamanninn. En þá kom annað fram sem að sýndi að það var ekki vill sem að huldi að það var það skeljalag og hringlaði þá mikið í þeir hreyfðu sig.
Kallaði afiðin þá nokkuð annað en fjörulalla?
Já, hann nefndi það skeljalalla, taldi þá sko að þeir væri með þessi skeljalagi en hinni væri meira ullalagaðir.
Fjörulall,
já, það væri meira líkar ull á honum.
Svo hann hefur gert nokkurn mun þarna?
Hann gerði þennan mun á því og hinn væri með skeljum, þessi skeljalattar, en að öðru leiti væri líki kindum.
Voru skrimslin svo svipuð fjörulallum?
Skrimslin?
Já, sæ skrimsli.
Nei, ekki fjörulallum, þeir voru algjörlega kindar líki.
Já.